Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Կլազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Ովտեղ գտնի իշխող կուսակցության համապետական ցուցակում, որոշվի այսօր հանրապետականի գործադիր մարմին նստում։ Երկդաշինքի ցուցակը կգլխավորի Էդմոն Մարությանը։
Երեքս էլ պատրաստ ենք եղել որևէ համարում լինել, որովհետև դաշինքը չունի պես կոչված առաջնորդ։
Քաղաքացիական հասարակությունն արձագանքում էր Սեյրան Օհանյանի հայտարարությանը Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին։
Շատ կասկածում եմ, թե նա վերածվել է ընդդիմադրի։
Եվրամիությունն ակնկալում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վստահության ավելի բարձր մակարդակ կունենան։ Հայամետ կոնգրեսականները Դոնալդ Թրամփին հորդորում են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր երկուան ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի հումանիտար օգնության հերթական օթանավը վայրեջք է կատարել Սիրիայում, այս մասին հայտնում է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը, ավելի վաղ Սպիտակ տան փոխանցմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարել էր, թե Ֆլինը պետք է գնահատի իրավիճակ այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը լիարժեք տեղեկատվություն չի հրապարակել Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հեռախոսազրույցների վերաբերյալ, մանրամասները լուրերից հետո։ Ամերիկյան Սենատը հաստատեց Սթիվեն Մնուչինի թեկնածությունը ֆինանսների նախարարի պաշտոնում, նախագահ Թրամփը շնորհավորել է Մնուչինի նշանակման կապակցությամբ, նրան համեմատելով մի դասարքայի հետո ոսկու էր վերածում այն ամենը, ինչին դիպչում էր։ Եվրախորհրդարանը հաստատել է Եվրամիության տարածքից դուրս երկրների համար առանց վիզային ռեժիմի շենգենյան գոտի մուտք գործելու նոր կանոնները, ըստ այդմ ոչ վիզային ռեժիմի համաձայնագիրը որևէ երկրի հետ, որոշ դեպքերում կարող է արագ կասեցվել, եթե օրինակ շատ լինեն ապաստան խնդրելու անհիմն դիմումները կամ էլ տվյալ պետության քաղաքացին անվտանգության սպառնալիք ներկայացնի։ Սիրիայի կառավարական ուժերը Հալեպում թունավոր քիմիական նյութեր են կիրառել ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների վրա, հարձակումների ժամանակ հայտարարում է Human Rights Watch, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, վկաների հետ հեռախոսազրույցների և դեմարդեմ հարցազրույցների, ինչպես նաև տեսանյութերի վերլուծ ցան հիման վրա արձանագրվել առնվազն 8 դրվագ, երբ կառավարական օդուժի ուղաթիրները քլոր են նետել բնակելի շրջանների ուղությամբ, երբեմն մի քանի բալոն, արդյունքում մահացել առնվազն 9 քաղաքացիական անձ, այդ թվում 4 երեխա, մոտ 200 հոգի վնասվածքներ են ստացել, ասվում է զեկույցում։ Ռուսաստանը հույս ունի Սիրիայի հարցում ավելի սերտ համագործակցություն ունենալ Միացյալ Նահանգների հետ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով։ Ավրովը նա նաև փոխանցել է, որ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախաձեռնած բանակցությունների հաջորդ փուլը Աստանայում տեղի կունենա փետրվարի 15-16-ը։ Ռումինիայի խորհրդարանը որոշեց կոռուպցիայի դեմ պայքարում հասարակության դերակատարության հարցով հանրակվե անցկացնել։ Հանրակվեի դրվելիք հարց առայժմ ձևակերպված չէ, քվեարկության օրը նույնպես չի հստակեցվել։ Խորհրդարանի այս որոշումը, սակայն, որևէ կերպ չի մեղմել երկրում 14-րդ օրն անընդմեջ շարունակվող հուսկու ողոքի ակցիաները, որի մասնակիցները պահանջում են կառավարության հրաժարականը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինի եղբայրը Կիմ Չոն Նամը սպանվել է Մալայզիայում, այս մասին հաղորդում է հարավկորեական Յոնհապ գործակալությունը, վկայակոչելով Հարավային Կորեայի կառավարության իր աղբյուրը։ Նա հյուսիս կորեացի առաջնորդի միակ եղբայրն էր և ժամանակին հոր ամենաահավանական հետևորդը, սակայն տարիներ առաջ որոշել է լքել երկիրը։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով տեխնացուների առաջադրման վերջնաժամկետին 2 օր է մնացել և քաղաքական ուժերը փորձում են արդեն ուրվագծել իրենց ցուցակների վերջնական տեսքը։ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, որտեղ քննարկվելու է հենց իշխող կուսակցության համապետական ցուցակը։ Ես հիշեցնում, որ հանրապետական տարածքային այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակը արդեն հրապարակել է, և հիմա գլխավոր ինտրիգը, գլխավոր հարցը մնում է հանրապետականի համապետական ցուցակը։ Այս պահին ես առաջարկում եմ ուղիղ կապ հաստատել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ, ով գտնում է Մելիք Ադամյան փողոցում։ Սարգիս, արդյոք նորություն կա գործադիր մարմնի նիստից։
Ողջույն Տաթև, մենք այժմ գտնվում ենք Հանրապետական Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում, ինչպես ասացիր, մոտ 1 ժամ է, ինչ այստեղ Լիկ Ադամյան 2 հաստեմ մեկնարկել է Հանրապետական Կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը։ Նիստը այս պահին շարունակվում է, սպասվում է, որ նիստից հետո, ինչպես ընդունված է, լրագրողների առջև հանդես կգա Կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Այս պահին որևէ տեղեկություն չկա, ով է գլխավորելու Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակը, նախագահ Սարգսյանը, մի գուցե վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, տարբեր գիտես լրացամիջոցներում տարբեր վարկածներ են ներկայացվել։ Սպասվում է, որ գործադիր Մարմնի նիստից հետո ցուցակը կհրապարակվի, մենք կապ կհաստատենք ձեզ հետ հրապարակվելուց անմիջապես հետո, և մեր ունկնդիրներին կտեղեկացնենք, թե ովքեր են տեղ գտել Հանրապետական Կուսակցության իշխող Կուսակցության համամասնական ցուցակում Տաթև։
Շնորհակալություն Սարգիս, հիշեցնեմ իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը աշխատում է Հանրապետական Կուսակցության, լուսաբանում է այս պահին Հանրապետական Կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը, որը ավարտվելուն պես, եթե նորություններ լինեն, անպայման ձեզ կտեղեկացնենք։ Շարունակենք թողարկումը։ Այսօր հրապարակվել են ելք դաշինքի համապետական ցուցակի առաջին 3 անունները, դիմադիրայիս դաշինքը գլխավորելու է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ժամանակին տարաձայնություններ ունեցած, սակայն խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ միավորված ուժերը քվեարկություն են անցկացրել որոշելու համամասնական ցուցակում հերթականությունը։ Դիմադիրայիս դաշինքում բացառում են համագործակցությունը Ծառուկյան կամ նախկին Պաշտոնյաների, Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքների հետ, կասկած հայտնելով, որ դրանք իրապես ընդդիմադիր են։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ելք դաշինքում կարծում են, որ Սեյրան Օհանյանի և Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած դաշինքներն ավելի շուտ հետընտրական համաձայնության կգան, կոալիցիա կկազմեն Հանրապետական Կուսակցության հետ, քան ընդդիմադիրների։ Ելքի առաջնորդներն այսօր մեկը մյուսի հետևից քննադատում էին նախկինում իշխանության մեջ եղած, այժմ իրենց ընդդիմադիր հրճակած Սեյրան Օհանյանին, Վարդան Օսկանյանին և Գագիկ Ծառուկյանին։ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն ըստեյության անհնար համարեց, որ այս ուժերի հետ իրենք կհամագործակցեն ընտրություններից հետո, փորձելով մեծամասնություն ձևավորել խորհրդարանում։
Սեյրան Օհանյանը եղել է գլխավոր շտաբի պետը և մարտի 1-ը գանք բացահայտենք։ Միքշերանսնի կարող ասի ազատություն քաղաքբանտարկելու։ Եթե կարելի է նման կերպով վերաբերվել քաղաքականությանը, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է։
Ուրեմն իշխանություն կվերցնեք, կազմեք
հետը։ Ես չեմ կարծում, որ դրա հնարավորություն դինելու է իրենց մասով։
Ջանարյանի դեպքում
նույնը։ Ուրեմն այդ երկու ուժերի հետ կապված ես չեմ լսել որևէ ընդդիմադիր երևույթ։ Երևույթները միած լսեք, այդ մարդիկ ինչ են ասում, ինչ են ուզում, կարող եմ անալ։
Հանրապետություն Կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը հիշեցրեց, Սեյրան Օհանյանը և Գագիկ Ծառուկյանը իշխանության մեջ կամ լուրեին, կամ աջակցող։
Սեյրան Օհանյանը նաև արտաքին քաղաքական առումով բացարձակ այլ մոտեցում ունի, քան մենք, որովհետև ինքը ողջունել է 29 տարով բազային պայմանագրի երկարաձգումը։ Վարդան Օսկանյանը ողջունել է Գույք Պարտքի դիմաց ծրագիրը, որևէ խոսք չի ասել ազատական տնտեսության և այլնի մասին, երբ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարում էր, որ պետք է ձևավորել կազմակերպված տնտեսություն, շաքարավազ բերողը, սուրճ բերողը, բանան բերողը բաժանում էր իրար մեջ։ Այդ կազմակերպված պետության արդյունքում է նաև կայացել Գագիկ Ծառուկյանը և ձեռք բերել իր հարստությունը։
Ավելին, ըստ Արամ Սարգսյանի, օրինաչափ են, որ Սեյրան Օհանյանի ու Վարդան Օսկանյանի դաշինքին միացավ նաև Ռաֆի Հովանեսյանը։
Ինչքան հիշում եմ, Ռաֆի Հովանեսյանն էլ ընտրությունից հետո Մոսկվա գնաց հաղթանակը բերելու։ Կարծում եմ, որ այդ դաշինքը գաղափարական առումով շատ իրար մոտ են, շատ բնական եմ համարում, որ իրենք միասին են։ Նաև կարծում եմ, որ իրենց մոտեցումները շատ մոտ է հանրապետականին և իրենք կարող են միասնական մասնակցել, առավել ևս, որ բացի ժառանգությունից մնացած բոլորն էլ ինչ-որ ժամանակ պաշտպանել են Ռոբերտ Քոչարյանի, եղել են նրա վստահված անձը, նրա թիմի անդամը։
Քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար անդամ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, Վաղնել հավանաբար Հովիկ Աբրահամյանը կխոսի մարտի 1-ի բացահայտումից ու քաղբանտարկյալներից, նրա հետ էլ կոալիցիա կազմեն, նույնը և Սեյրան Օհանյանի ու Վարդան Օսկանյանի դեպքում։
Ավելի հավանական է, որ նրանք հնարավորության դեպքում հանրապետականի հետ կոալիցիա կկազմեն, եւ ասում եմ, նրանք դեռ պետք է քաղաքական դաշտում ապացուցեն, թե իրենք ինչ նկատի ունեն, երբ որ ասում են, որ իրենք ընդդիմադիր են։ Օրինակ Վարդան Օսկանյանը 10 տարի Հայաստանում քաղբանտարկյալների արկայությունը արտաքին աշխարհում արդարացնող թիվ 1 գործոնն է եղել։ Շատերն ասում են արտգործնախարար է եղել, որը այդպես լիներ Ռիբենտրոպին Նյուրենբերգի դատարանում չէին դատիկ, ասեն ինքը ընդհանրեն արտաքին գործերի նախարար է եղել։ Վարդան Օսկանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի Ռիբենտրոպն է։
Գագիկ Ծառուկյանի հետ էլ հանրապետականի դեմ միավորվելու համար Նիկոլ Փաշինյանին երաշխիքներ են պետք։
Այն պահին, երբ պետք էր իշխանապողությունը տեղի ունենար եւ մենք էլ պատրաստ ենք այդ իշխանապողությանը աջակցել, ցանկացած կարգավիճակում իրանք ուղակի թողեցին եւ հերացան դաշտից։ Ես չեմ ուզում ասել փախան։ Հիմա մենք պետք է երաշխիքներ ունենանք, որ նման իրավիճակում փախնողներ չեն լինել։
Այս ֆոնին է, որ ելքը փորձելու է միայնակ ստանալ մեծամասնություն, բայց Էդմոն Մարուկյանը չբացառեց, նաեւ ընդդիմադիր խմբակցություն կարող են ձևավորել։
Մեր հայտը առաջին հերթին իշխանապողություն անելը։ Դա ծրագիրն է մաքսիմալ։ Նվազագույն ծրագիրը, եթե դա չստացվի։ Ուրեմն մենք լինելու ենք հակակշիռ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում, եւ այլևս երբեւե չի լինելու այնպիսի քվեարկություն, որ 7 հոգի դեմ լինի կարևորագույն արտաքին քաղաքական, դեպուզ ներքին քաղաքական որոշումներ կայացնելու ժամանակ։
Ելք Դաշինքն ի դեպ այսօր քվեարկությամբ որոշեց նախընտրական ցուցակի առաջին երյակի հերթականությունը։ Ըստ այդմ ցանկը կգլխավորի Էդմոն Մարուկյանը, ապա Արամ Սարգսյանն է, իսկ երրորդը քվեաթերթիկում կլինի Նիկոլ Փաշինյանի անունը։ Մինչև վերջին պահն էլ բացառված չէ, որ համամասնական ցուցակում կընդգրկվեն Զարուհի Փոստանջանն ու Թևան Պողոսյանը։ Նախորդ երկու խորհրդարաններում падգամավոր ընտրված, բայց նիստերը բոյկոտած կամ մանդատից հրաժարված Արամ Սարգսյանն այս անգամ խորհրդարան կգնա, ասաց նոր սահմանադրության ազգային ժողովի դերը շեշտակի մեծացել է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ քաղաքացիական հասարակությունը քննարկում է Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը գլխավորող պաշտպանության նախկին նախարար Սերան Օհանյանի երեկվա հայտարարությունը, թե Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան։ Շուրջ 2 տասնամյակ Ղարաբաղում եւ Հայաստանում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Սերան Օհանյանը նախկինում երբեւե այդ մասին չէր բարձրաձայնել, ավելին ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ դեռ պաշտպանության նախարարի պաշտոնում վստահորեն պնդում էր, թե քաղբանտարկյալներ չկան։ Քաղաքացիական հասարակությունը թերը հավատությամբ վերաբերվում առանցքային հարցերի շուրջ այսքան կտրուկ փոփոխություններին, կարծիք հայտնելով, որ հայտարարություններից բացի Սերան Օհանյանը նաև պետք է ներողություն խնդրի, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարծում է, Սերան Օհանյանի երեկվա հայտարարությունը տեղավորվում է նախընտրական քարոշչության շրջանակներում։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի մասին համաձայնագրի ստորագրումից հետո պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանը չտալով անուններ ասել էր. Քաղբանտարկյալներ իհարկե կան։
Արձանագրում եմ, որ հանձինը Սերան Օհանյանի պաշտոնական անձինք իշխանության մեջ զրկված են իրենց կարծիքները ազատ արտահայտելու հնարավորությունից։ Ավելին, պաշտոնատար անձինք իրենց պաշտոնները պահպանման մտահոգություն զենելով ճշմարտություն չեն ասում։
Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով Օհանյանը ստիպված է պատասխանել հարցին։
Օթոմ իսկապես կախված էր այդ հարցը, թե պարոն Օհանյանը ընդդիմադիր է ցևանում, թե ընդդիմադիր է դառնում արդեն։ Այնուամենայնիվ այդ հարցին ինքը իսկ պարզ չպատասխանեց, եթե ուշադրություն դարձնեք, ճշտող հարց եղավ, փակ հարցի տեսքով արդեն թե Ժիրայր Սեֆիրյան արդյոք, մենք 40 հոգու անունն էլ չպիտի տային լրագրողները։
Սերան Օհանյանը պաշտոնավարման տարիներին մշտապես հերքում էր, թե Հայաստանում քաղաքական հայացքների համար հետապնդվողներ կան։ 2014 թվական ազգային ժողովի ամբիոնից պաշտպանության նախարար Օհանյանը խոսում է Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան ազատամարտիկների բողոքի ակցիաների կազմակերպիչ Վոլոդիա Ավետիսյանի մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նախ ապահովության պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատրվակով 2000 ԱՄՆ դոլար էր հափշտակել։ Զինակից ընկերների պնդմամբ Ավետիսյանը հետապնդվում էր հենց իր ակտիվության համար։
Որևիցե մի քաղաքական հետապնդում Վալդի Ավետիսյանի նկատմամբ չկա։ Նույնիսկ դա վիրավորական է հենց իմ համար, որ մեր նախկին սպաները զբաղվում են այնպիսի խախտումներով, որոնց դեմ պաշտպանության նախարարությունն է պայքարում, եւ նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված խարդախության առումով, եւ խարդախության առումով հենց այդ քրեական գործի ընթացքը պետք է շարունակվի, ոչ ավելի։
2015 թվական Շուշիի ազատագրման տոնին մասնակցող նախարար Ռոհանյանից լրագրողները հետաքրքրվում են, ինչպես է գնահատում հերոսամարտի մասնակից հրամանատար Ժիրայր Սեֆիրյանի ձերբակալությունը, որին շատ ընդդիմադիրներ եւ իրավապաշտպաններ քաղաքական բանտարկյալ էին համարում։
Կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք կայացած պետություն, եւ եթե ինչ որ ձերբակալություն եղել է, ուրեմն ինչ որ խնդիրներ կան, ինչ որ թերություններ կամ նաեւ խախտումներ եղել են, հարցը պետք է տալ այն կազմակերպություններին, ովքեր որ ձերբակալել են։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը Սեյրան Օհանյանից քաջություն է ակնկալում։ Բացահայտելու Հայաստանում քաղբանտարկյալների մարտի 1-ի զինված ուժերում տիրող վիճակի արտաքին քաղաքական խնդիրների, ԵՏՄ-ի, ՀԱՊԿ-ի, Եվրամիության հետ հարաբերությունների վերաբերյալ ողջ ճշմարտությունը։
Ինքը ասելու այնպիսի բաներ, որի մեջ ինքն էլ է մասնակից եղել եւ խոստովանում է սեփական նաեւ պատասխանատվության չափը։ Կգտնեմ, որ նա հայտ է ներկայացում ընդդիմություն դառնալու համար։ Իսկ եթե չասի, դա պարզապես կլինի մարդ, որը ուղղակի մնացել է անգործ եւ հիմա փորձում է գործ ճարել։
Լևոն Բարսեղյանը Սեյրան Օհանյանից ոչ միայն հանրությանը հուզող հարցերի պատասխաններն է սպասում, այլև ներողություն։
Շատ կասկածում եմ, թե նա վերածվել է ընդդիմադիր, գուցե ուզում է դառնալ ընդդիմադիր, բայց դրանից առաջ հարկավոր է սեփական սխալները ճանաչել, հայտարարել այդ ճանաչման մասին եւ ներողություն հայցել հանրությունից այդ սխալների համար։ Առանց այս խավարանով անցնելու Սեյրան Օհանյանը ընդդիմադիր քվեներ չի ստանալու։ Առանց ներողության, եթե նույնիսկ համարի, որ Ժիրայր Սեֆիրյանը, Գևորգ Սաֆարյանը քաղբանտարկյալներ են եւ այլն, վաղ չէ մի օր, եթե լինի էլի շտաբի պետ կամ պաշտպանության նախարար, էլի կարող է ասեն զորքը բեր քաղաքի վրա, ժողովրդի վրա, էլի վերցնի բերի, համարի, որ այդ պահին քաղաքական կարիքը դա է պահանջում։
Երկու տարի առաջ Սեյրան Օհանյանը չհանդիպեց արժեքների հեղափոխության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանին։ Շանթը պնդում էր, թե իր կյանքին վտանգ է սպառնում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արզուման Հարությունյանից, ինչի պատճառով հացադուլ էր հայտարարել եւ ցանկացել հանդիպել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Շանթի որդին Շահեն Հարությունյանը Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին Սեյրան Օհանյանի երեկվա հայտարարությունը գաղափարական հաղթանակ որակեց։
Երբ իշխանությունից դուրս եկավ կորցրեց իր լծակները ուժը, համարում որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, հնարավոր է ուժով ճնշում էին մեզ, բայց գաղափարապես նրանք ի վերջո պարտվեցին ու վստահ են, որ անգամ Սերժ Սարգսյանը միոն ընդունել է, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, որտեղ նրանց ուժն է, երբ որ ուժ չունենան, բնականաբար գաղափարապես մեզ պարտվելու են։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունն ակնկալում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում վստահության ավելի բարձր մակարդակ կունենան։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի խոսքով հենց դրա համար վերահսկողական նոր մեխանիզմների ներդրման նպատակով Եվրամիությունը անհատույց 7 միլիոն եվրո է տրամադրել Հայաստանին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Եվրամիությունը ցանկանում եւ ակնկալում է, որ ապրիլի 2-ի ընտրությունները Հայաստանում անցկացվեն լավագույն մակարդակով, ինչի համար այդ գործընթացում կատարվել է 7 միլիոն եվրոյի ներդրում։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։
Տեխնիկական միջոցների ներդրման, այդ թվում տեսախցիկների մասին պետք է ասեմ, որ ըստ իս այդ ամենի նպատակը ոչ միայն տեխնիկապես գործընթացը բարելավելն է, այլև առաջին հերթին վստահության մթնոլորտի ամրապնդումը։ Նպատակն այն է, որ ընտրողը հավատ տածի գործընթացի հանդեպ, իմանալով, որ բոլոր միջոցները կիրառվել են, որպեսզի ինքը կարողանա ազատ արտահայտել իր կամքը։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ որոշակի վարանումից հետո այնուամենայնիվ Եվրամիությունը որոշեց ֆինանսապես աջակցել այս գործընթացին։
Դեսպանի խոսքով ընտրությունների հանդեպ վստահության մտնոլորտը ժողովրդավարության կարևորագույն սկզբունքներից է։ Ֆրանսիայի կառավարությունն առանձին այս ընտրության գործընթացում ներդրում չի կատարել, սակայն դեսպանը հիշեցրեց, որ Եվրամիության ընդհանուր բյուջեի 18%-ը ֆրանսիացի հարկատուների գրպանից է։ Փոխարենը Ֆրանսիան այս տարի մոտ 40 միլիոն եվրոյի բյուջետային վարկ է տրամադրել Հայաստանին։ Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունն իր հերթին 75 միլիոն եվրոյի վարկ ջրամբարի կառուցման համար, բացի այդ Ֆրանսիան պարզապես որպես օժանդակություն 20 միլիոն դոլար է տրամադրել Հայաստանի զարգացման ծրագրերին։
Սա ապացուցում է, որ Հայաստանին ուղղվող օժանդակությունն աճել է 5 անգամ, եւ այս առումով Ֆրանսիան Հայաստանին աջակցող երրորդ երկիրն է Միացյալ Նահանգներից եւ Գերմանիայից հետո։
Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն նաև նշեց, որ Ֆրանսիան գոհ է, որ Հայաստան-Եվրամիություն նոր պայմանագրի շուրջ բանակցությունները հաջողությամբ են ընթանում և շուտով ավարտին կմոտենան։
Դեռևս մի քանի կետեր կան, որոնց վերաբերյալ Հայաստանն ու Եվրամիությունը պիտի համաձայնության գան, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք բարենպաստ պայմաններում են ընթանում։ Ըստ իս, շուտով արդեն կստորագրենք երկու կողմերին բավարարող պայմանագիր։
Նշեց դեսպանը, ավելացնելով, որ թեև ակնկալվող նոր համաձայնագիրը էականորեն կտարբերվի 2013-ին տապալված ասոցացման պայմանագրից, այնուամենայնիվ նորը ևս կլինի հավակնոտ և ապագային ուղված, ըստ դեսպանի, կարևոր թե Հայաստանի, թե Եվրամիության համար։ Միևնույն ժամանակ դեսպանին հայտնի չէ, մոտ ապագայում հնարավոր է արդյոք Եվրամիությունը վերացնի մուտքի արտոնագիրը Հայաստանի քաղաքացիների համար, ինչպես արվեց ասոցացման համաձայնագիր ստորագրած Հարևան Վրաստանի պարագայում։
Ամեն ինչ բանակցություններից է կախված։
Մինսկի խումբը համանախագահող Ֆրանսիայի դեսպանը չշրջանցեց նաև Ղարաբաղի թեման, նշելով, որ ներկա իրավիճակը, երբ շփման գծում շարունակ զոհեր են լինում, չի կարող ընդունելի լինել հակամարտող կողմերից որևէ մեկի համար։ Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեի խոսքով Մինսկի խումբը ջանքեր չի խնայում կողմերին կրկին բանակցային սեղան վերադարձնելու համար, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդն իր հերթին փետրվարի 8-ին հայտարարել է, որ պատրաստ են իրենց երկրում ընդունել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կամ արտգործնախարարներին, երբ քննարկելու համար կուտակված շոշափելի նյութ կլինի։ Այնուամենայնիվ, ըստ դեսպանի, հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ նախապայմանը կողմերի քաղաքական կամքն է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը չի կիսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսի քննադատությունը, թե հակակոռուպցիոն խորհուրդը բավարար արդյունավետ չի գործել։ Արփինե Հովանեսյանը թվարկում է օրինագծերը, որոնք ընդունվել են հակակոռուպցիոն այդ մարմնի գործունեության արդյունքում։ Ուշագրավ է, սակայն, որ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի մասին հայտարարող իշխանությունը առաջիկա ընտրություններին առաջադրելու է նաև կոռուպցիոն սկանդալներում ներգրաված Միրան Պողոսյանին։ Նայարա Բուլղադարյանին լսենք։
Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը չի կիսում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի տեսակետը, թե մինչև այժմ հակակոռուպցիոն խորհուրդն առաջընթաց չի ունեցել։
Այսինքն, որակումը, որպես այդպիսին, որ արդյունավետ չի գործել, այդ իսկ պատճառով ինձ թվում է մի փոքր չափազանցված, և դրա համար ես չեմ կիսում այդ գնահատականները, թեև հասկանում եմ այն մտահոգությունները, որոնք հնչեցրել են, և այդ ուղղությամբ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները։
Երկու շաբաթ առաջ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը Հայ-ամերիկյան Առևտրային Պալատում իր ելույթում քննադատել էր Հայաստանի իշխանությունը, անդրադառնալով կառավարության որոշմամբ ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի գործունեությանը։
The Anti-Corruption Council has not demonstrated as much progress as we had hoped.
Մինչ այժմ հակակոռուպցիոն խորհուրդը այնքան առաջընթաց չի ունեցել, որքան հույս ունեինք, և այս պայդրությամբ վերջինիս աջակցելու համար նախատեսված միջոցների 2.5%-ից պակասն է փաստացի հատկացված։ Հուսով եմ, այս փաստը կփարատի բազմաթիվ մարդկանց այն կասկածները, որ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը այս գումարը պորտֆելի մեջ դրած ամբողջությամբ հանձնել է խորհրդին։ Մենք ԱՄՆ կառավարությունն ենք ներկայացնում, մենք Ջեյմս Բոնդը չենք։ Մենք վարչապետին հայտնել ենք, որ մենք կարիք ունենք տեսնել կոնկրետ առաջընթաց խորհրդի կողմից, և ես տեղյակ եմ, որ նա ուզում է վերակազմավորել խորհուրդը և վերանայել վերջինիս աշխատանքը։ Վարչապետի հետ մեր քննարկումների հիման վրա մենք որոշում կկայացնենք հետագա քայլերի, այդ թվում խորհրդին հետագա աջակցություն ցուցաբերելու կամ այդ միջոցները այլ հակակոռուպցիոն մեխանիզմների ուղղելու վերաբերյալ։
Արդարադատության նախարար Հովանեսյանը միջդեռ ազատության հարցերին պատասխան նշեց անցած երկու տարիների ընթացքում խորհրդի կատարած աշխատանքի մասին։
Ես արդեն նշել եմ, որ կարծում եմ, որ խորհուրդը իր ժամանակի և տարածության մեջ իր խնդիրները այդ պահի դրությամբ լուծել է և շարունակում է նաև այլ գործառույթներ այս պահի դրությամբ իրականացրել։ Խորհուրդը, որը գործել է, այդ խորհրդի գործունեության արդյունքում և խորհրդի ժամանակ խորհրդի նիստերին հնչեցրած հանձնարարականների արդյունքում մենք ունենք մի քանի իրողություններ, և այդ իրողությունները այլևս օրինագծերի կամ ընդունված օրենքների տեսքով են։
Շարունակելով, Արփինե Հովանեսյանը թվարկեց այն օրենքներն օրինագծերը, որոնք ստեղծվել են Միացյալ Նահանգների դեսպանի կողմից քննադատված խորհրդի գործունեության արդյունքում։
Խոսքը վերաբերում է թե ապօրինի հարստացմանը, որը կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում հնչած հանձնարարականների արդյունք է, խոսքը վերաբերում է թե կանխի գործառնությունների սահմանափակմանը, խոսքը վերաբերում է այս պահին նաև մշակվող հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմնին, խոսքը վերաբերում է հայտարարագիր ներկայացնող անձան շրջանակի ընդլայնմանը, խոսքը վերաբերում է փոխկապակցված անձան շրջանակի ընդլայնմանը,
փետրվարին կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը եւ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Քարեն Հիլիարդը ստորագրեցին մի համաձայնագիր, ըստ որի ամերիկյան կառավարությունը մոտ 750 000 դոլար դրամաշնոր էր տրամադրելու հայաստանին կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, սակայն ամերիկյան կողմը այն ժամանակ նշեց, գումարը կհատկացվի, եթե խորհուրդը հաջողություններ արձանագրի։ Հենց այս գումարի մասին էր խոսում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Արտարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը լիահույս է, որ հակակոռուպցիոն խորհուրդը կտա իր արդյունքը։
Դա արտարադատության նախարարության տրամադրվող գումար չէր, խոսքը վերաբերում է կառավարության տրամադրվող գումարին, գումարի մի մասը տրամադրվել էր եւ այնտեղ տարբեր պատճառներ կային, այդ թվում տեխնիկական։ Կարծում եմ, ես լիահույս եմ, որ այն միջոցառումները, որոնք ձեռնարկում ենք, կտան իրենց արդյունքը եւ դրա արդյունքում գումարները կծախսվեն ըստ նպատակի։
Միացյալ Նահանգների դեսպանը իր խոսքում նաեւ երկու առաջարկություն էր ներկայացրել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Հակակոռուպցիոն քննություն սկսել ոչ միայն կաշառքի ստացման դեպքում, այլ եթե պաշտոնյայի հայտարարագրած ակտիվները գնահատելիս դրանց մեծությունը ողջամիտ կասկածներ առաջացնի։ Բացի այդ, Միլզը առաջարկել էր Հայաստանի կառավարությանը քննության առնել ամբողջովին անկախ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծումը, մարմին, որը կունենա քննություն ու քրեական հետապնդում իրականացնելու իրավասություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր Նայրիտի սնանկությունից հետո առաջին ժողովն է տեղի ունեցել պարտատերերի հետ, մինչև այս ժողովը գործարանի առողջացման ծրագիր չի ներկայացվել։ Նայրիտի նախկին աշխատակիցները պնդում են, որ գործարանը դիտավորյալ փակման են տանում։ Սնանկության կառավարիչը մինչդեռ հայտարարում է, որ սա դեռ վերջը չէ։ Մոտ 300 պարտատեր ունեցող գործարանը կարող է աշխատել պարտքերը մարելուց հետո։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Նայրիտի առողջացման ծրագիր չի ներկայացվել եւ այն շուտով կլուծարվի, դատարանում այսօր հայտարարեց գործարանի սնանկության կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը։ Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սնանկությունից հետո պարտատերերի հետ առաջին ժողովն էր։ Նայրիտ գործարանը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հայցի հիման վրա սնանկ էր ճանաչվել դեռ նախորդ տարվա նոյեմբերին։
Նայրիտ գործարանը շուտերին ներկայումս ընդհանուր միջազգային իրականացում այսինքն ստեղծվել է գրթագրման ազգանունով։
Ամենախոշոր պարտատերերը ֆինանսների նախարարությունը, պետական եկամուտների կոմիտեն, Երևանի ՋԵԿ-ը, Գազպրոմ Արմենիան եւ Նայրիտ երկու ընկերությունները այսօր պարտատերերի խորհրդում ընդգրկվեցին։ Նայրիտն ընդհանուր առմամբ պարտք է 292 ընկերության ու անձի։ Այս ցուցակը կարող է համալրվել, քանի որ նախկին աշխատողները եւս դատարան են դիմել ու աշխատավարձերի ուշացման հետ կապված տույժ-տուգանքներն են պահանջում։ Գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը, ում Նայրիտն աշխատավարձ է, պարտք ընկերություններին հորդորեց գործարանը վերջնական լուծարման չտանել ու ժողովը հետաձգել, որպեսզի շահագրգիռ կողմերը կարողանան առողջացման իրենց ծրագիրը ներկայացնել։ Սնանկության կառավարիչը շտապեց նշել, որ օրենքով այդպիսի հնարավորություն արդեն չկա։ Նրա խոսքով, սակայն, լուծարումը դեռ չի նշանակում գործարանի փակում։
Արդեն առողջացման ծրագիր իրավունք չկա ներկայացնելու, արդեն պետք է լուծարման գործընթացը ընդունենք։ Լուծարման գործընթացը նշանակում է նաև գույքի ուտալում, պարկերի մարում, որից
դա բազմաբնույթ գործընթաց է, հարգելի պարոն Իսրայելյան,
որ ուժերույն եւ գազը եւ ցամսը
դա ձեր սուբյեկտիվ պրակտիկն եք ասում։ Լավ, հասկանալի է ձեր մտահոգությունը, ընկերությունը կարա առողջանա, նաեւ առողջանա ոչ թե առողջացման ծրագիր ներկայացնելու դեպքում, այլ առողջանա նույնիսկ լուծարման գործընթաց սկսելուց հետո։ Ինչ կարգով, երբ բավարարվում են պարտատերի պահանջները ամբողջությամբ, կամ մի մասը հրաժարվում է պահանջներից կամ պարաժամկետում է եւ այլ եւ այլ, այսինքն ձեր ասած լուծարման վարույթ սկսելուց հետո, որ նաեւ գոյություն չունի, դա այդպես չի։
Ժողովին այսօր գործարանի նաեւ նախկին աշխատակիցներն էին ներկա։ Նրանց խոսքով Նայրիտում հիմա նաեւ այն ապրանքն է գույքագրվում, որ նարարժեշտ է գործարանին։ Նրանք տարակուսած էին, մի կողմից կառավարությունը քիմիական հսկան վերագործարկելու մրցույթ է հայտարարում, մյուս կողմից Նայրիտը լուծարվում է։ Նայրիտցիների ցույցերը համակարգող խումբը նախորդ չափած քաղաքական ուժերի հետ նամակ էր պատրաստել ու ուղարկել կառավարություն, կոչանելով գործարանն աշխատեցնելու համար քայլեր ձեռնարկել։ Նամակը, սակայն, ուղարկվել էր գործարանի ղեկավարությանը։
Ոչինչ չի քննարկվում, ոչինչ հաշվի չի առնվել, եւ ներդրողի հայտը այդ ժամանակամիջոցում հենց ներկայացված մինչեւ ամսի 20-ը, եւ այս կուսակցությունների դիմումը, որ կարծում ենք լավ համակարգող խմբին մի գուցե հաշվի չեք առնում, թեպետ արդեն տարիներ մենք պայքարում ենք հենց գործարանի առողջացման, գործարանի վերագործարկման համար 12 կուսակցությունների պահանջն էլ հաշվի չառնել, առհամարել, ես նույնիսկ դրանք անվանեմ։ Ես միշտ ասել եմ, որ մենք լավը չենք սպասում, ու ինչու չենք սպասում, իրանց քայլերով իրանք մեզ ստիպում են մտածել, այսինքն հասկանալ, որ իսկապես հակված չեն գործարանը վերագործարկելու, ինչին մենք կողմ չենք, ինչի համար մենք պայքարում ենք, ինչի դեմ, իրանց դեմ ենք մենք պայքարում իսկապես վերագործարկման համար ու շարունակելու ենք դա։
Կուսակցությունների կողմից պատրաստված նամակն, ինչպես նաև էներգետիկայի նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթի հայտերը, սնանկության գործով կառավարչին են փոխանցվել։ Այս հարցերի մասին, սակայն, Կարեն Ասատրյանն այսօր նախընտրեց չխոսել։ Ասած, ժողովի թեման սնանկության գործն է ու ինքը միայն այս հարցով է պատասխանատու։
Ինչ վերաբերում է կառավարությանը, խնդրեմ հարցերը դիմեք կառավարությանը, ես կառավարության աշխատակից չեմ, ես սնանկության կառավարիչ եմ, դատարանի որոշման
մասին
դիմեք սնանկության կառավարիչ գրություն յանդրեմ, այսօր մենք ուրիշ թեմայով ենք հավաքված։
Նաիրիտ գործարանի ղեկավարությունն ի դեպ սնանկությանը հաջորդած այս ժողովին ներկա չէր։ Ռուսային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղում արտակարգ դեպքի տեղի ունեցել մթերային խանութի տանիքն է փլուզվել, կա երկու զոհ։ Առայժմ փլուզման պատճառները դեռ հայտնի չեն, սակայն որոշ ականատեսներ նաև պայթյունի մասին են խոսում։ Հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքում առավոտյան տեղի ունեցած փլուզման հետևանքով երկու կին է մահացել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդմամբ գյուղի դպրոցի մոտ գտնվող խանութի փլատակներից փրկարարները հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ դուրս են բերել երկու դի։ Նրանցից մեկը խանութի սեփականատիրոջ կինն էր, մյուսն առաջին հաճախորդը։ Կան նաև երեք վիրավոր։ Թե ինչն է դարձել նման դժբախտ դեպքի պատճառը, լեռնանիստցիները դժվարանում են ասել։ Հարցին պատասխան չունի նաև խանութի սեփականատեր Գագիկ Ալոյանը։
Ծածկը նստել էլ է, պանելները նստել է։ Վերջին նորոգում երկու տարի առաջ ենք արել, կապիտալ նորոգ չեմ, ներս էլ է, բանը, ռեմոնտ արել ենք, ճակ բան չենք նկատել։
180 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող խանութից մնացել է միայն արջևի պատը, սեփականատերը նշում է, շինությունն անգամ գազաֆիկացված չի եղել։ Դիան առաջ շերտն էլ չէր կարող դառնալ տանիքի քանդվելու պատճառը։ Նա միայն գիտի այն, ինչ պատմել են դեպքի ժամանակ ներսում եղած որդիները։ Նրանցից մեկը, ում վնասվածքներն ավելի թեթև են, ստանալով առաջին օգնությունը դուրս է գրվել, բայց խոսել ու նկարահանվել չցանկացավ։ Միայն ասաց, փլուզումը եղել է ռոպեական պայթյուն չի եղել։
Միանգամից պանելները նստել են։
Նկարահանման պահին տեղում աշխատում էին փրկարարներն ու ոստիկանները, բայց հարցազրույց տալ նրանցից ոչ մեկը չցանկացավ։ Փոխարենը բնակիչներն ու համայնքի ղեկավարը նշեցին, որ պայթյունի ձայն չեն լսել։ Գյուղապետ Արտյոմ Հայրապետյանը վերհիշում է, սակայն, որ խանութը կառուցվել է դեռ 60-ական թվականներին ու չի բացառում այն վարկածը, որ առաստաղը փլուզվել է հաս ձյան շերտի պատճառով։
Ասում են, ձյան հաս շերտ է եղել տանիքին, դա է եղել ծանրաբեռ նվազություն և փլուզումը տեղի ունեցել։ Կա այդպիսի վարկած շրջանառվում է։
Դա կարող է վարկած լիներ, կարա դա էլ նպաստի, բայց ասեմ, որ մեր համայքում դսա նորություն չէր, ձյան ծածկույթը այդքան շատ չի եղել, միշտ էլ եղել է, սրանից էլ ավելի բարձր է եղել, բայց հնարավոր դա էլ ազդած լինի և իրեն մաշվածություն և այլ չեմ կարող հստակ ասել դրանից է և դրանից չի։
Ու մինչև հետաքննությունը կպարզի, թե որն է եղել փլուզման պատճառը, փլատակի վերածված խանութի առջև հավաքված մարդիկ հարցական հայացքով նայում են ու չեն հասկանում, թե ինչպես կարող էին նման հաստ պատերը ծանրությանը չդիմանալ։
Այս պատերի հաստությունը կարակտայեք, այս պանելներն էլ կարակտայեք, էլի կամ պատը բլելուս մի հատ երկու հատ բլ, էսի խիպը դիսեն, դու գրադով խպա չենք էլի։
Հիմքից բլերա։
Հիմքից գրատ, ոնցոր կկեցս տարակի, սենց գրատն ասես, հասես սենց չյանի գրատը։
Գյուղի բնակիչները նշում են, որ մինչև փրկարարների հասնելն իրենք արդեն դուրս են բերել երեք վիրավորի, որոնցից երկուսին տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխել են Երևան։ Խանութի սեփականատիրոջ մյուս որդին հոսպիտալացվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, նրա վիճակը մասնագետները գնահատում են ծանր կայուն։
Հիվանդը ընդունվել է վերակենդանացման բաժանմունք, դենքի առաջին տեղ-տեղ երկրորդ աստիճանի այրվածքներով, կոնքի կոտրվածքով, գիտակցություն ունի ինքնուրույն շնչառությամբ։
Վիրահատվել է նա։
Ոչ, վիրահատության կարիք առայժմ չկա։
Մյուս վիրավորն էլ խանութի վաճառողուհին է, նա էլ տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոց։ Վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչը Ազատության զրույցում նշեց, որ 24-ամյակին ունի կոնքի ոսկրի վնասվածք, կատարվել են համապատասխան հետազոտություններ և դրանց արդյունքից ելնելով կորոշվի հետագա բուժումը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Հայամետ կոնգրեսականները Դոնալդ Թրամփին հորդորում են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ ԱՄՆ 45-րդ նախագահն արդեն մոտ 1 ամիս է, ինչ պաշտոնապես տեղափոխվել է Սպիտակ տուն, ու թեև իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայկական համայնքին հուզող խնդիրների մասին չի խոսել, սակայն կոնգրեսականները ապրիլի 24-ին ընդառաջ դիմում են Թրամփին և կոչ են անում այս տարի շիտակ և ճշգրիտ կերպով կոչել 1915 թվականի իրադարձությունները։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ամերիկյան կոնգրեսի հայկական հարցերով զբաղվող հանձնախումբը հորդորում է նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և մերժել Թուրքիայի լրացման քաղաքականությունը։ Որևէ կասկած չկա, որ մոտ 1.5 միլիոն հայ է սպանվել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության ժամանակ։ Օսմանյան կայսրությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հենրի Մորգենթաուն արձանագրել էր այդ ցեղասպանությունն ու զգալի միջոցներ հանգանակել տուժած հայերին օգնելու համար։ Հայտարարում են դեմոկրատներ Ֆրանկ Փալոնը, Ջեքի Սպայերը, Ադամ Շիֆը և հանրապետականներ Դեյվիդ Տրոթը, Դեյվիդ Վալադոն և Գուս Բիրիլակիսը։ Ապրիլի 24-ին ընդառաջ Հայամետ կոնգրեսականները նաև դիմել են իրենց գործընկերներին, հորդորելով միանալ նախաձեռնությանն ու կոչ անել Սպիտակ տան ղեկավարին այս տարի շիտակ և ճշգրիտ կերպով կոչել 1915 թվականի իրադարձությունները։ Ցեղասպանությունը ճանաչելով Միացյալ Նահանգների նախագահը հարգանքի տուր կմատուցի ոչ միայն զոհերի հիշատակին, այլև վերապրողների հաստատակամությանն ու հայկական արմատներ ունեցող բազմաթիվ ամերիկացիներին, որոնք մինչ օրս հզորացնում են մեր երկիրը, գրել են ամերիկացի կոնգրեսականները։ Նախագահ Թրամփին ուղղված նամակում նրանք նաև նշել են. ճանաչումը կհաստատի ամերիկյան վարչակազմի, այդ թվում կառավարության ու օրենսդիր մարմնի կողմից նախկինում արված քայլերը։ Նախագահ Ռեյգանը 1981 թվականին ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Նույնն է արել նաև Էյզենհաուերի վարչակազմը 1951 թվականին արդարադատության միջազգային դատարան ներկայացրած փաստաթղթով։ Ներկայացուցիչների տունը ևս ոգեկոչել է հայոց ցեղասպանությունը 1975 և 1984 թվականներին ընդունված բանաձևերով, հիշեցրել են Հայամետ կոնգրեսականները հավելելով. Օսմանյան կայսրության զանգվածային ջարդերից հայերին, ասորիներին, հույներին ու հետապնդման ենթարկվող մյուս փոքրամասնություններին օգնելու համար Վաշինգտոնը պատմական մակարդակի օգնություն է տրամադրել։ Կոնգրեսի հովանավորությամբ գործող Մերձավոր Արևելյան կոմիտեն այն տարիներին 116 միլիոն դոլար է հանգանակել, ինչը հավասարազոր է այսօրվա 2.5 միլիարդ։ Ամերիկայի ժողովրդի առատաձեռնությունը փրկեց անհամար կյանքեր և օգնեց հայկական մշակույթի պահպանմանը, նախագահ Թրամփին ուղված նամակում ընդգծել են կոնգրեսականները։ Ավելի վաղ ամերիկացի օրենսդիրները դիմել են Միացյալ Նահանգների նոր պետ քարտուղարին, պարզելու նոր վարչակազմի դիրքորոշումը ամերիկահայերի համար զգայուն այս հարցերի շուրջ։ 1915 թվականի ողբերգական վայրագությունները մնում են ցավոտ խնդիր Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերություններում, և Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում երկու երկրների միջև խաղաղ ու կայուն հարաբերությունների ապահովումը, ասել էր Ռեքս Թիլերսոնը, խոստանալով աջակցել պատմական դեպքերի լիակատար ընդունմանն ու բացերկխոսությանը Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև։ Պետդեպարտամենտի նոր ղեկավարը խոստացել էր նաև կոնգրեսականներին աջակցել Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև դիվանագիտական ու տնտեսական հարաբերությունների հաստատմանը, ինչպես նաև ուշադրության կենտրոնում պահել Թուրքիայի կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի իրավունքներն ու մշակութային ժառանգության պահպանությունը։
Երեկուշ երեկոյան հրաժարական է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը։ Դա Ամերիկայի 45-րդ նախագահի թիմում առաջին խոշոր հրաժարականն է։ Ֆլինը փաստորեն մի ամիս էլ չպաշտոնավարեց։ Թրամփի ինդիմախոսները նրան դեռ մինչև երթմնակալությունն էին քննադատում ռուսների հետ սերտ կապեր հաստատած Ֆլինին այդ պաշտոնը վստահելու համար։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Պաշտոնաթող գեներալ Մայքլ Ֆլինը այլևս Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային հարցերով խորհրդականը չէ։ Նրա երեկվա հրաժարականից հետո պաշտոնակատար է նշանակվել պաշտոնաթող մեկ այլ գեներալ՝ Քիթ Քելլոգը։ Ֆլինը նախընտրական ամիսներին իր հավատարմությունն է դրսևորել Թրամփի հանդեպ, հետևողականորեն և շատ խիստ քննադատել է նախագահ Բարակ Օբամայի քաղաքականությունը և դեմոկրատների թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին։ Մինչդեռ նորընտիր նախագահի խորհրդականների, ինչպես նաև Վաշինգտոնի փորձագետների շրջանում Չինիսկ օրերից մտահոգությամբ են խոսել Ֆլինի նշանակման մասին, ասելով, թե նրա ռուսական կապերը կարող են վնաս հասցնել Սպիտակ տանը և ընդհանրապես ամբողջ Ամերիկային։ Որն էր Ֆլինի մեղքը։ Պարզվում է, անցյալ տարվա դեկտեմբերի 29-ին նա մի քանի անգամ հեռախոսով զրուցել է Ամերիկայում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Հենց այդ օրն է Օբաման մշակել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու և Ռուսաստանում ամերիկացի դիվանագետներին հետապնդելու։ ընդունելու համար։ Ֆլինը, նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսին, հավաստիացրել է, թե Կիսլյակի հետ զրույցներում քննարկվել են ընդհանուր թեմաներ և պատժամիջոցների չեղարկումը չի արծարծվել։ Դա էր Ֆլինի կոպիտ սխալը։ Օտարերկրացի դիվանագետների զրույցները հսկող պատկանծառայությունները ներկայացրել են անհերքելի ապացույցներ առ այն, որ Ֆլինը և Կիսլյակը խոսել են պատժամիջոցները չեղարկելու հնարավորության մասին, ինչն ինքնին ապօրինի է, քանի որ մասնավոր անձը չունի արտաքին քաղաքականություն վարելու իրավունք։ Հիշեցնենք, որ զրույցների ժամանակ Ֆլինը որևէ պաշտոն չուներ։ Հիմա խիստ դժգոհ են ռուսները։ Դաշնային խորհրդի տեղեկատվական քաղաքականության կոմիտեի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովը Թվիտերի էջում գրել է, թե Ֆլինին հրաժարականի հասցնելու թիրախը ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն են։ Դա այդ ներկայացման առաջին մասն է, իսկ նոր թիրախը հենց Թրամփն է լինելու։ Դաշնային խորհրդի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչևը Facebook-ում գրել է, թե կամ Թրամփը ինքնուրույնություն չի ապահովել և նրան անկյուն են մղել, կամ էլ ռուսետիատությունը արդեն վարակել է նոր ադմինիստրացիան վերից վար։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ Ֆլինի հրաժարականը Միացյալ Նահանգների ներքին գործն է։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ֆլինի և Կիսլյակի զրույցում անդրադարձ պատժամիջոցներին չի եղել։ Մենք որևէ կերպ դա չենք մեկնաբանելու, դա ամերիկացիների ներքին գործն է, Թրամփի վարչակազմի ներքին գործը, մեր գործը չէ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես այդ թեմային, մենք բազմիցս արտահայտվել ենք և ավելացնելու բան չունենք, ասել է Պեսկովը։ Սկանդալը կարող է շարունակվել, քանի որ դեմոկրատները ենթադրում են, որ Ֆլինը դժվար թե առանց վերադասի նախագահ Թրամփի հավանությունը ստանալու ինքնագլուխ համարձակվեր կապ հաստատել Ռուսաստանի դեսպանի հետ և քննարկել նոր վարչակարգի օրոք պատժամիջոցները չեղյալ հայտարարելու տարբերակը։ Դեմոկրատները պահանջում են անկախ հետաքննություն, այդ մասին ասել է Սենատում դեմոկրատների ղեկավար Չարլզ Շումերը։ Դեմոկրատ կոնգրեսական ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի բարձրաստիճան անդամ Էլիոտ Էնգելն էլ, ողջունելով Ֆլինի հրաժարականը, հայտարարել է, թե Ռուսաստանի հետ ադմինիստրացիայի կապի վերաբերյալ մնում են շատ հարցականներ։ Պուտինը փորձել է նպաստել Թրամփի ընտրությանը, ուստի մեզ անհրաժեշտ է երկու կուսակցությունների համատեղ ջանքերով մանրամասն հետաքննություն՝ մեր ընտրություններին ռուսների միջամտության մասին պատկեր կազմելու համար, և կոնգրեսը պարտավոր է պատժել մեղավորներին, հայտարարել է Էնգելը։
Սիրելի ընկերներ, միջազգային լրահոսին մենք դեռ կվերադառնանք։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ ավարտվել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, որտեղ ակնկալվում էր, որ արդեն իշխող կուսակցությունը պետք է ներկայացնի իր համապետական ցուցակը, որով գնալու է ընտրություններին, և այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ։ Սարգիս, արդյոք հայտնի է, թե ով է գլխավորելու հանրապետականի ցուցակը։
Այո, Տաթև, կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի ասուլիս այս պահին էլ շարունակվում է։ Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորել է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, երկրորդ հոմարում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, և երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է արտարադատության նախարար Արփինե Օվանեսյանը, ոչ նախագահ Սարգսյանը, ոչ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը տեղ չեն գտել համամասնական ցուցակում, հաշվի առնելով այս հանգամանքը։ Շարմազանովը նշեց, որ սա փաստորեն նշանակում է, որ նախագահ Սարգսյանը նպատակ չունի դառնալ ազգային ժողովի նախագահ, քանի որ նա տեղ չունի համամասնական ցուցակում, դրաաբար չի կարող ընտրվել նաև ազգային ժողովի նախագահ, ինչու Կարեն Կարապետյանը տեղ չի գտել համամասնական ցուցակում, նշվեց, որ դա կապված էր մշտական բնակության հետ, այդ հայտնի խնդրի հետ, և Կարեն Կարապետյանը նույնպես տեղ չունի փաստորեն համամասնական ցուցակում։ Դատեր,
շնորհակալություն Սարգիս, հիշեցնեմ, Սարգիս Հարությունյանն էր հաղորդում Մելիք Ադամյան փողոցից, քիչ առաջ ավարտվել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, և հայտնի է, որ հանրապետականի համապետական ցուցակը կգլխավորի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Երկու շաբթի Վաշինգտոնում հանդիպել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն։ Նրանք առաջին հանդիպումն են անցկացրել, որի ավարտին խոստացել են ամրապնդել երկու երկրների հարաբերությունները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ի վիճակի կլինեն արդյոք տրամագծորեն հակառակ քաղաքական հայացքներ դավանող Դոնալդ Թրամփն ու Ջասթին Թրյուդոն ընդհանուր հայտարարի գալ Կանադայի վարչապետի երեկ մեկնարկած Վաշինգտոնյան այցի շեմին լրագրողական ու քաղաքագիտական շրջանակներին ամենից շատ հուզող հարցը թերևս սա էր. Դատելով Թրյուդոյի և Թրամփի բանակցությունների առաջին արձագանքներից, Կանադայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները հմտորեն շրջանցել են առկա տարաձայնությունները, պայմանավորվելով խորացնել Օտտավայի և Վաշինգտոնի առանցայտել սերտ կապերը։ Կանադայի վարչապետը Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հատուկ ընդգծեց, որ չնայած առկատարակարծություններին, ինքն իրեն ամերիկացի գործընկերոջը դասեր տալու իրավունք չի վերապահում։ Վերջին բանը, որ կանադացիները կարող են ակնկալել ինձանից, այլ պետություն այցելելն ու այդ երկրի կառավարմանը վերաբերող բարոյախրատական ճառերով հանդես գալն է, նշում էր Թրյուդոն։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ մի շարք հարցերում Դոնալդ Թրամփն ու Ջասթին Թրյուդոն իրոք անհաղթահարելի թվացող տարակարծություններ ունեն։ Խոսքը նախև առաջ միգրացիոն քաղաքականության մասին է։ Դոնալդ Թրամփի գործողությունների հիմքում ներգաղթի սահմանափակումն ու սիրիացի փախստականների մուտքի վրա սահմանված արգելքն է։ Կանադայի վարչապետը այդ նույն սիրիացի փախստականներին, այդ թվում սիրիահայերին, անձամբ էր դիմավորում օդանավակայանում։ Դոնալդ Թրամփի ներգաղթի սահմանափակող աղմուկահարույց հրամանագրից հետո էլ Կանադայի վարչապետը շարունակում էր հայտարարել, թե իր երկիրը պատրաստ է փախստականների նոր չափաբաժին ընդունել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սակայն ակում է պնդել Վաշինգտոնը ներգաղթյալների հանդեպ հետագայում եւս կոշտ դիրքորոշում է ցուցաբերելու։ Ես ասել եմ, որ մենք վտարելու ենք հանցագործներին, թմրանյութերի վաճառքով զբաղվողներին եւ հանցախմբերի անդամներին։ Ամենասկզբից էլ հայտարարել եմ, որ իրապես վատ դերակատարություն ունեցող ներգաղթյալներին մենք վտարելու ենք Միացյալ Նահանգների տարածքից։ Մենք հենց դրանով էլ այժմ զբաղված ենք եւ ես կարծում եմ, որ ի վերջո բոլորն էլ շատ ուրախ կլինեն արդյունքներից։ Կարող եմ ավելին ասել, այժմ արդեն բազմաթիվ մարդիկ շատ ուրախ են, պնդում էր Դոնալդ Թրամփը։ Կանադայի վարչապետի խոսքով հակառակը պաշտոնական Օտտավան չի պատրաստվում վերանայել ներգաղթյալների հանդեպ բաց դռների քաղաքականությունը։ Կանադայում միշտ էլ ըմբռնել են, որ երկրի քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը իշխանության ղեկին գտնվող ցանկացած կառավարության պատասխանատվությունն է։ Մյուս կողմից, սակայն, մենք շարունակում ենք կյանքի կոչել ներգաղթյալների և փախստականների հանդեպ մեր կողմից որդեգրած բաց դռների քաղաքականությունը, չխաթարելով սակայն երկրի անվտանգությունը։ Այս համադրումն էր թերևս պատճառը, որ մեր այդ քաղաքականությունը հաջողությամբ սակվեց։ Մենք կարողացանք անցած տարի շուրջ 40,000 սիրիացի փախստական ընդունել, հայտարարում էր Ջասթին Թրյուդոն։
Արդյոք հնարավոր է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպեն հուլիսին մեծ քսանյակի գագաթաժողովից առաջ, հարցին անդրադարձել է Պուտինի խոսնակը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Դոնալդ Թրամփ, Վլադիմիր Պուտին հնարավոր հանդիպման մասին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե դեռևս որևէ կոնկրետ ժամկետներ չկան։ Լրագրողներին հեռախոսով տված հարցազրույցում նա նշել է, որ Գերմանիայում հուլիսին կայանալիք մեծ 20-ի երկրների առաջնորդների գագաթաժողովում այսպես թե այնպես նախագահները հանդիպելու են։
В Германии, где так или иначе президенты встретятся. Но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней.
Խոսակցություն էր գնում հանդիպման ավելի վաղ ժամկետի շուրջ, բայց դեռևս որևէ կոնկրետ բան չկա, ասել է Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, հունվարի 28-ին տեղի է ունեցել Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցը, որը երկու երկրների ղեկավարների առաջին շփումն էր Թրամփի ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Այդ հեռախոսազրույցի մասին հաղորդվել է, որ նրանք քննարկել են միջազգային ահաբեկչության և իսլամական պետության ծայրահեղ խմբավորումների դեմ պայքարում համագործակցության հնարավորությունները։ Մինչ Պեսկովին նշած, մեծ 20-ի գագաթաժողովի շրջանակներում ակնկալվող առաջնորդների հանդիպումը առաջիկա օրերին հնարավոր է կայանա երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների առաջին հանդիպումը։ Գերմանիայում տեղի է ունենալու անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողով, որը ավանդաբար անցկացվում է Մյունխենում։ Ենթադրվում է, որ Մյունխենում կհանդիպեն ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Փետրվարի 12-ին ռուսական NTV հեռուստաընկերության հարցազրույցում Լավրովն ասել է, որ հավանաբար շուտով շփումներ կունենա ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հետ քննարկելու երկկողմ հարաբերությունները, Ուկրաինայի իրավիճակը, միջազգային այլ գլխավոր հարցեր։ Իսկ երեկվա ասուլիսում Լավրովն ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ ակնկալում են ավելի արդյունավետ աշխատանք հակահաբեկչական պայքարում, քան կար ԱՄՆ-ի նախկին վարչակազմի ժամանակ։
И именно с позиции антитеррора мы рассчитываем установить тесное взаимодействие по Сирии, гораздо более эффективное с администрацией Дональда Трампа, учитывая его
Լավրովի խոսքերով հակահաբեկչական դիրքերից ակնկալում են Սիրիայի հարցում սերտ ավելի արդյունավետ փոխգործակցել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ, հաշվի առնելով նրա միանշանակ մտածումները, որը հաբեկչությունը չարիք է։ Մյունխենում ակնկալվող Ռուսաստան արևմուտք շփումների մասին այս պահին ավելի հստակ է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան քննարկումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր հայտարել է, որ Մյունխենում հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարարին։ Կարծում եմ, դա շատ օգտակար հարթակ է Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը շարունակելու համար, նշել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Անվտանգության հարցերով Մյունխենի միջազգային համաժողովը անցկացվելու է փետրվարի 17-ից 19-ը, իսկ համաժողովից մեկ օր առաջ փետրվարի 16-ին Բոնում տեղի է ունենալու մեծ 20-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում։
Վերադառնանք Հայաստան, այս կիրակի սահմանամերձ ախուրիկում կայացած տեղական ընտրություններում հանրապետական թեկնածուն պարտվել է, ու չնայած հաղթած թեկնածուն անկուսակցական է, իշխող հանրապետականի թեկնածուն ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին է մեղադրում ընտրակեղծիքների մեջ։ Սաթենիկ Կազվանցյանին լսենք։
Ախորիկում Կիրակի կայացած համայնքապետի ընտրություններում պարտություն կրած հանրապետական թեկնածուն պնդում է, թե պարտության պատճառն այսպես ասած կարուսելն է եղել։ Վարդիտեր Գասպարյանը, ով ընդգրկված է իշխող կուսակցության տարածքային ցուցակում եւ Ախորիկի գործող գյուղապետն է, ընտրակեղծիկ կատարելու սլաքն ուղում է Հայազգային կոնգրեսի, մասնավորապես Գյումրիի կառույցի ղեկավար Մուրադ Գրիգորյանի կողմը։
90-ականների մեխանիզմը օգտագործվում ընդդիմադիր ուժերի կողմից, որոնք անընդհատ դեմոկրատիա են թմբկահարում, պետք է ասեմ, որ նաև այսօր գործող իշխանությունները, ինչու՞ չէ նաև իշխանամետ մարդիկ, որոնց շարքին ես եմ պատկանում, ոնց որ թե այնքան դեմոկրատ են դարձել այլևս, որ նույնիսկ խախտումների պարագայում մի քիչ փորձում են իներտ մնալ։ Ես չեմ կարծում, որ դա է ճիշտը, երբ գիտես, որ ընդդիմությունը, հակը, այսօր փաստորեն հեղափոխության միջոցով վերցնում է մի համայնք, բայց ոչ մաքուր ընդրության միջոցով։
Մուրադ Գրիգորյանը չցանկացավ մեկնաբանել Գասպարյանի հնչեցրած մեղադրանքները, պարզապես նշեց.
Հետեր դա քրեական արդյունքները որակավորել են որպես հեղափոխություն, այո, համաձայն եմ դրա հետ եւ ողջունում եմ դա, որ իշխող կուսակցության ներկայացիչը պարտվել է, դա նաեւ իմ քաղաքական տեսակետներին համահունչ դիրքորոշմանը համահունչ արդյունքը արձանագրվել։
Վարդիտեր Գասպարյանը 15 քվեի տարբերությամբ պարտվել է անկուսակցական Հովհանես Պողոսյանին։ Հանրապետական գյուղապետի վստահված անձը դիմում բողոք էր ներկայացրել թիվ 32 ընտրատարածքային հանձնաժողով եւ այսօր անցկացվեց վերահաշվարկ։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Մարսպետունի Մարկարյանն ամփոփեց վերահաշվարկի արդյունքում արձանագրված փոփոխությունները։
Անվա վեր ճանաչված քվեաթերթիկների 5-ը ճանաչվեց վավեր, որից 2 քվեաթերթիկ ավելացվեց թեկնածուներից Վարդիտեր Գասպարյանին, եւ նրա կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների տիպը դարձավ 264, մյուս 3 քվեաթերթիկները, որոնք մեր կողմից ճանաչվեցին վավեր, որպես կողմ քվեաթերթիկներ ավելացավ Հովհանես Պողոսյանին, եւ նրա կողմ քվեարկածների տիպը դարձավ 280։ Նախկինում տարբերությունը 15 ձայն էր, այսօրվա վերահաշվարկից հետո դարձավ 16։
Սա թերևս առաջին անգամն է, որ հանրապետական գյուղապետը պարտության մեղքը բարդում է ընդդիմության վրա։ Հարցրեցինք համապետական ընտրությունների նախաշեմին կուսակցության տարածքային ցուցակում ներգրաված Վարդիտեր Գասպարյանի պարտությանն ինչպես են վերաբերվում հանրապետականում։
Հանրապետականը իմ պարտությամբ եւս մեկ անգամ հանրապետությանը եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք շարունակ բանսարկում են հանրապետականների շուրջ գասի, ես այլևս ժողովրդավար եմ, ես ընտրություններ կարող եմ կազմակերպել ամենաբարձր Եվրոմիության եւ Եվրոխորհրդի տարու բանի չափորոշիչներով եւ փառք ու պատիվ նաեւ այդ կուսակցությանը, որ ունենալով բոլոր լծակները, ոչ մի լծակ չի օգտագործում մեկ թեկնածու ավել անցկացնելու համար։
Վարդիտեր Գասպարյանը հաղթանակած հակառակորդին չշնորհավորեց, ավելին հակի դրածո թեկնածու համարեց։
Եվ ես փաստարկում եմ, այո, դրածո է։
Ի պատասխան իր դրածո լինելու մեղադրանքին Հովհանես Պողոսյանը ասաց.
Դուք ցեր դրածո թեկնածու համարում եք,
ոչ, ոչ, ոչ։
Դա իր սեփական կարծիքն է, ես անկուսակցական եմ, իմ նպատակն է աշխատել գյուղի համար։
Ընտրախախտումների փաստով Վարդիտեր Գասպարյանը պատրաստվում է դիմել իրավապահ մարմիններին։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առաջկա ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցելու են նաև մտավորականներ, արվեստագետներ, սպորտսմեններ, թե ընդդիմադիր, թե իշխանության շարքերում։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Այսօր տեսակետ ակումբում ասուլիսի հրավիրած անտարես հրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը, գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը և արձակագիր Համբարձումյանը խոսեցին իրենց և իրենց գործընկերների մասնակցության մասին։ Մասնավորապես Արմեն Մարտիրոսյանի անունն ընդգրկվել է ՀԱԿ-ի ցուցակում, իսկ արձակագիր Համբարձումյանի անունը ԵԼՔ Դաշինքի ցուցակում։ Ինչ վերաբերում է Արքմենիկ Նիկողոսյանին, ապա նա գերադասել է չմասնակցել քաղաքական պայքարին, բայց հանդես գալ զուտ քաղաքացիական դրքորոշում։ Ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի, երկրում այնպիսի ծանր իրավիճակ է ստեղծվել, որ իրենք պարզապես չեն կարող մի կողմ քաշված մնալ։
Երկու ճանապարհ կա, կամ քաղաքականով, կամ ապաքաղաքականով, ապաքաղաքականը այդ սաստացվելի նման եւ այն ընդհանրողները անընդունելի են, պետք չան երբ որ կա պետություն, երբ որ այդ պետությունը պատերազմում է, ուրեմն պետք է փորձել քաղաքական ճանապարհը։ Մինչ այս քաղաքական ճանապարհով իհարկե Հայաստանը ոչ մի հնարավոր չէր լուծել, բայց 4+4+4 ֆորմատի շնորհիվ ստեղծվեց հնարավորություն, որ առնվազն 500,000 ձայն հնարավորություն չունենա իշխանությունը կեղծել, երկրորդը 93% ծածկույթի վրա կլինի, եւ այդ հնարավորությունից 20 տարի չօգտված պետությունը պետք է օգտվեր։
Իսկ թե ինչու է Արմեն Մարտիրոսյանը որոշել ընդգրկվել հենց ՀԱԿ-ի ցուցակներում, ապա
նայեց իշխանության աչքին։ Իշխանությունը թե ումից է ապում, ումից է կաշկանդրում, միտինգներին է գալիս ցրում, ում է հետապնդում, որ կուսակցությունը չունի ֆինանսավորում, որ կուսակցությունը չունի հեռուստատեսություն, հրատվամիջոցներ եւ այլն։ Ես այդպես ընտրեցի կոնգրեսին։
Դե իսկ Հայկ Համբարձումյանի համոզմամբ
ես մեծ վտանգ եմ զգում այս համանդրական փոփոխությունների, ընտրական օրենսդրի փոփոխությունների հետ կապված։ Հայաստանը այն վտանգն եմ զգում, որ Հայաստանը փակ բաժնետիրական ընկերության ավերածվելու, որտեղ մի քանի խոշոր բաժնետերեր իրար մեջ կիսելու են։
Հանրապետական թեկնածուների ցուցակի հրապարակումից հետո Հայկ Համբարձումյանը հետևյալ եզրակացության է եկել։
Այն հեքիաթները, որ հիմա մենք համակարգ ենք փոխում եւ այս համակարգում արդեն լրիվ նոր հարաբերություններ են ունում լինելու, ապացուց որ մեծ սուտ է, մեծ փուչիկ է։
Արքմենիկ Նիկողոսյանի խոսքով էլ ինքը մերժել է իր անունը այս կամ այն ցուցակում ընդգրկելու բոլոր առաջարկները։
Ես չեմ առաջադրվելու ոչ մի դաշինքի կուսակցության, ոչ մի տեսակի ցուցակով, որտեղ առաջարկ եղել է, ես մերժել եմ, որովհետև ինձ չեմ պատկերացնում այդ պրոթեստերը։ Մյուս կողմից ուրախանում եմ, որ գուցե նոր սահմանադրությունից է կամ նոր ընտրական օրենսգրքից, որ հնարավորություն կա տեսեք Արմեն Մարտիրոսյանի համբարձումի տես մարդիկ հավատով ներմուծել են պրոցեսների մեջ։
Ինչ վերաբերում է նախկին իշխանավորների դաշինք կազմելուն եւ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես գալուն, ապա ըստ Արքմենիկ Նիկողոսյանի
կարծելիորեն ինչ որ պայմանավորվածություններ են տեսնում ես ամեն ինչի հետեւում, անկախ նրանից խուսակցությունների թե դաշինքների հավատությունները ես պահին ընդդիմադիր են թե իշխանական։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Մամուլիևը սանդրադառնում է ապրիլյան ընտրություններին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի հետ համագործակցությունը դադարեցնելու մասին Վիկտոր Դալակյանի հայտարարությունը ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Վիկտոր Դալակյանի դերակատարումը կարծես թե միայն նոր է սկսվում, դատելով այն հայտարարություններից, որ նա անում է Սերյան Օհանյանի հետ իր պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Դալակյանը հայտարարել է, որ դրանց մասին կխոսի առաջիկայում, այլ կերպ ասած, Դալակյանը սպառնում է հրապարակել որոշակի ներքին խոհանոցային տեղեկություններ եւ հանգամանքներ, ինչը նշանակում է, որ Վիկտոր Դալակյանը գործնականում հանդիսանալու է նախընտրական արշավի ընթացքում Օհանյանի շուրջ ձևավորված դաշինքի ճանապարհին տեղակայված ինֆորմացիոն ական, այլ կերպ ասած, Դալակյանն ըստ էության նոր է միայն հայտարարում դաշինքը ականապատելու մասին, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում Սամվել Բաբայանի ծավալած գործունեությունն է, թերթը գրում է։ Մեկնաբանելով ստվերային գործունեություն ծավալելու եւ ցուցակ կազմելու համար իրեն ուղված մեղադրանքները, Բաբայանն ասել է. «Լավ եմ անում, պրոբլեմ ով ունի, ասեք պատասխանեմ, վատ բան հոչ եմ անում, որ այս երկիրը փրկվի»։ Սամվել Բաբայանն ակնհայտորեն շփոթում է, թե ինչում են իրեն մեղադրում։ Ոչ ոք չի ասում, որ ինքը այս երկիրը փրկելու իրավունք չունի, իհարկե ունի, այնպես ինչպես Գագիկ Ծառուկյանն ու Տիգրան Կարապետիչն ունեն։ Պարզապես ինքը կարծես թե փորձում է դա թաքուն անել, որ ոչ ոք գլխի չընկնի։ Բաբայանը երկար ժամանակ կտրված է եղել հայկական քաղաքական իրականությունից և թերևս բաց է թողել այն պահը, երբ գորշ կարդինալները մնացին անցյալում, գրում է հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը խորհրդածում է հացբերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանին առնչվող զարգացումների շուրջ։ Հացբերող Արթուր Սարգսյանն ինձ համար ոչ լեգենդ է, ոչ էլ երիտասարդներին դաստիարակելու օրինակ։ Այդքանով հանդերձ նրան կրկին երկու ամսով կալանավորելը նույնպես չի տեղավորվում իրավական և բարոյական ոչ մի չափանիշի մեջ։ Մեր իրավապահ համակարգում առայժմ Սովետ է։ Այդ համակարգի ներկայացուցիչներին թվում է, որ իրենց նպատակը ոչ թե հանցագործությունը կանխելն է, իսկ եթե չի հաջողվում կանխել բացահայտելն է, այլ բացառապես պատժելն ու վրեժ լուծելը։ Անկախ նրանից, թե ով է համաձայն նրա արտահայտած կարծիքի հետ, ով ոչ, նման մոտեցումը իմ կարծիքով անմարդկային է և անիրավ, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Սելյուն կնդիրներ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես հիշեցնեմ, որ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ հանրապետական կուսակցության ցուցակը կգլխավորի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, այս նորություններին և այլ մանրամասներին ծանոթանալու համար այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։